Κύριε Παπαθεοδόρου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Βούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών στη Γαλλία. Εκεί είχαμε την κατάρρευση ουσιαστικά του Γαλλικού Κόμματος και θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί και εσείς από αυτόν τον χώρο προέρχεστε και εσείς έχετε υποστεί τις συνέπειες μιας σκληρής πολιτικής που εφαρμόσατε κατά το παρελθόν και έχει ενδιαφέρον το σχόλιο σας.
Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βασική διαπίστωση, η οποία δεν είναι καθόλου, αν θέλετε, τυπική αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του 1958, δηλαδή 60 χρόνια πίσω, η αποχή στις βουλευτικές εκλογές είναι τόσο υψηλή που έχει ξεπεράσει το 52%.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την κόπωση του εκλογικού σώματος μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο λόγω των προεδρικών εκλογών πριν από σχεδόν ένα μήνα. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε ότι το μισό εκλογικό σώμα και πλέον δεν πίστηκε ότι χρειάζεται να πάει στις εκλογές και να ψηφίσει. Ακόμη σημαντικό είναι ότι ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι αδιαφόρησαν για τις βουλευτικές εκλογές, κάτι το οποίο είχε και σοβαρό αντίκτυπο και στην δύναμη των κομμάτων. Το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λόγω του γαλλικού συστήματος εκλογών δίνει μία υψηλή αυτοδυναμία στο νέο κόμμα του Προέδρου Μακρόν, που σημαίνει επίσης ότι αυτή η υψηλή αυτοδυναμία θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, οι οποίες είναι δύσκολο να ανατραπούν αυτή τη στιγμή από το δεύτερο γύρο, ότι θα έχει 400 και πάνω έδρες στις 577. Καταλαβαίνετε ότι με το 32% που κερδίζει ο Μακρόν, έχει σχεδόν το 65% των ανδρών.
Αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο, με συγχωρείτε κύριε Παπαθεοδόρου, θα βοηθήσω όμως την κουβέντα με την ανταποκρίτριά μας, τη συνάδελφό μας, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, είναι ότι ενώ σαρώνει στην Εθνοσυνέλευση σε έδρες ο Μακρόν, ωστόσο θα έχει να αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση που αμφισβητεί το αποτέλεσμα λόγω και της μικρής συμμετοχής του εκλογικού σώματος.
Το αποτέλεσμα δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή. Άκουσα το ρεπορτάζ. Δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα από την άποψη ότι βρισκόμαστε στον πρώτο γύρο και ο δεύτερος γύρος είναι αυτός ο οποίος διαμορφώνει και το τελικό αποτέλεσμα. Ξέρετε ότι η Γαλλία έχει το σύστημα των μονοεδρικών περιφερειών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ζήτημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας όταν αυτή η μονοχρωμία που εμφανίζεται αφαιρεί έδρες από τα άλλα κόμματα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ενδεικτικό ότι έχουμε τη συγκράτηση σε χαμηλά ποσοστά της κεντροδεξιάς των Ρεπουμπλικιάν, έχουμε μία κάθετη πτώση, μία κατάρρευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, μία επίσης μεγάλη υποχώρηση της Λεπέν και μεγάλη υποχώρηση επίσης του Μελασσόν, ο οποίος εννοώ της ανυπότακτης Γαλλίας, ο οποίος ενώ είχε φτάσει κοντά στο 20%, στις βουλευτικές εκλογές φέρνει ένα ποσοστό κοντά στο 13%. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι το εξής. Πράγματι έχουμε μια τεκτονική αλλαγή στο γαλλικό πολιτικό σύστημα. Ένα νέο κόμμα φτιάχνεται με συγκεκριμένο πρόταγμα που είναι η προεδρική πλειοψηφία και η ανάγκη να φέρει αλλαγές αυτή η πλειοψηφία με ειδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή υποψήφοι που θα είναι μισή-μισή-μισή άντρες, μισή γυναίκες, ότι δεν θα έχουν μέχρι τώρα εκτεθεί στην πολιτική σκηνή. Έχουμε μία αλλαγή η οποία δεν ξέρουμε τι θα δώσει, γιατί δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η φυσιογνωμία της τελικά. Ναι. Υποψήφοι προέρχονται από το κέντρο, από την αριστερά, από τη δεξιά. Είναι, αν θέλετε, ένα σύνθετο παράδειγμα αυτό το οποίο θα δούμε να εξελίσσεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν πρέπει να δει την κατάρρευση αυτή η οποία υπήρξε και να το δει κατά τρόπο εξαιρετικά, θα έλεγα, προσεκτικό. Γιατί έχω μια συγκυρία, ξέρετε. Παρακολουθώ τη γαλλική πολιτική σκηνή πάρα πολλά χρόνια και λόγω της ενασχόλησής μου. 11 Ιουνίου του 1971 είναι το συνέδριο του ΕΠΙΝΕ και η δημιουργία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Από το 1971, χτες νομίζω την 11η Ιουνίου πάλι, κλείνει ένας κύκλος της ζωής αυτού του κόμματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουν τις πολιτικές, θα πρέπει να ξαναδούν την πολιτική παραγωγή στελεχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τα πρωτοκλασάτα, πάνω από 50-60, δεν μπήκαν ούτε καν
Δεν
στον δεύτερο
κατάφεραν,
γύρο.
ναι.
Κατέρευσε η συμμετοχή τους από τον πρώτο γύρο, ήταν τρίτη, τέταρτη σε ορισμένες περιπτώσεις, ακριβώς διότι στην κοινή γνώμη εκπροσωπούν όχι το παροχημένο, αλλά εκπροσωπούν την κομματική αναπαραγωγή, την οποία υποτίθεται ότι ήρθε να σαρώσει η παρουσία του Μακρόν, δηλαδή στην αντίθετη
Είναι
κατεύθυνση.
αυτό που είπε ο πρώην γραμματέας των Σοσιαλιστών, ο Ζαν Μαρί Λεγκέν, ότι η μάρκα Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι πλήρως απαξιωμένη.
Εγώ θα είχα μια μεγάλη επιφύλαξη να το πω αυτό,
Ναι.
διότι παρακολουθώντας τόσα χρόνια την πολιτική ζωή της Γαλλίας, θα σας έλεγα ότι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα αλλά και η κεντροδεξιά, με όποιο όνομα και αν φέρει κάθε φορά, το όνομα της είναι Les Républicains, αυτά τα δύο κόμματα έχουν πάρα πολύ βαθιές ρίζες στην γαλλική κοινωνία και στο γαλλικό πολιτικό σύστημα. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη τη δημιουργία ενός κεντρώου κόμματος, το οποίο προέρχεται από τις πολυδιασπάσεις των άλλων δύο, ότι αυτό θα προχωρήσει, γιατί δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στη γαλλική πολιτική ζωή παρά μόνο όταν έφτιαξε κόμμα ο Ντεγκόλ.
Ναι.
Έτσι, που πήρε από όλες τις παρατάξεις. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό θα εξαρτηθεί από την πολιτική που θα ακολουθήσει ο πρόεδρος Μακρόν και από την πολιτική που θα ακολουθήσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα ως κόμμα αντιπολίτευσης. Είχε φτάσει σε ιστορικά χαμηλά στο 16% στη δεκαετία του 90, αλλά ποτέ στο 9% όπως είναι σήμερα, όπου στην ουσία τα στελέχη του αποκεφαλίζονται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, εκλογικά, και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ανάγκη ανανέωσης, ανασυγκρότησης, αλλαγής πολιτικής και αποσαφήνισης του στίγματος.
Προφανώς.
Τελικά, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε η θητεία Ολάντ, καθώς και οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν, όπως και οι πολυδιασπάσεις, η ασαφής γραμμή μεταξύ της αριστερόστροφης πολιτικής του ΑΜΟ και της περισσότερο κεντροαριστερής του ΒΑΛΣ, καθώς και οι διασπάσεις μεταξύ των βαρώνων του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έφεραν το σημερινό αποτέλεσμα. Άρα, απαντώ στην ερώτησή σας, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αναστοχασμός βαθύς και ανασυγκρότηση ενός χώρου που εγώ πιστεύω ότι θα ξαναβρει το βηματισμό του. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Ένας χώρος ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν η αναπαραγωγή της γενιάς Μιτεράν, δηλαδή η αναπαραγωγή, η πολιτική αναπαραγωγή των στελεχών που είχαν προωθηθεί από την περίοδο του Φρανσουά Μιτεράν, και πρέπει να αλλάξει. Αυτό που ζητάει η κοινωνία σήμερα, και νομίζω ότι είναι καλός οδηγός και για τα καθημάς, αυτό που ζητάει η κοινωνία σήμερα είναι να βγουν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία, έχουν δουλέψει, γνωρίζουν τα προβλήματα, δεν έχουν ξύλινο λόγο, δεν αποτελούν παράγωγα του κομματικού σωλήνα και πάνω απ' όλα έχουν προτάσεις για την καθημερινότητα.
Μάλιστα.
Εκεί νομίζω σε μεγάλο βαθμό κέρδισε ο Μακρόν, και εκεί
μάλιστα
έχασαν και τα δύο άλλα κόμματα. Και
κύριε
τα δύο άλλα κόμματα, γιατί και η κεντροδεξιά στο 20% καθυλώθηκε, κάτι το οποίο απέχει πολύ από το 35% που είχε
Βέβαια.
Σε προηγούμενες εκλογές.
Βέβαια. Τώρα, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Παρακαλώ.
Έχουμε το Eurogroup της 15ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, μεθαύριο λοιπόν, την Πέμπτη. Τι θα θεωρούσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη ικανοποιητική εξέλιξη για αυτό το Eurogroup?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα έχει υποχωρήσει στα πάντα και έχει απεμπολίσει και κατακτήσεις του παρελθόντος. Από το 12, από το 2012, είχαμε την διατύπωση για το χρέος. Φαίνεται σήμερα η κυβέρνηση να περιορίζεται ακόμη και σε μια προφορική, σε μια λεκτική περιγραφή της διάθρωσης, της αναδιάθρωσης του χρέους. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι, πρώτον, καμία υποχώρηση ως προς τα κεκτημένα. σε αυτά τα οποία έχει υποχωρήσει. Θα πρέπει να τα ανακτήσει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να τα ανακτήσει. Αυτά τα οποία έχασε όλο αυτό το διάστημα με την ανορμάτιστη πολιτική της, θα πρέπει να τα ανακτήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ξέρετε, η αξιολόγηση αυτή έχει κρατήσει 15 μήνες. Και επομένως χρειάζεται αφενός να εγκριθεί η αξιολόγηση και αφετέρου να πάρουμε τη δόση. Από εκεί και πέρα, οι διεκδικήσεις της Ελλάδας και όχι της χώρας, συγγνώμη, και όχι του ΣΥΡΙΖΑ ή της κυβέρνησης, της χώρας, ήταν από την αρχή ότι θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης με το βαρύ φορτίο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ των 5,5 δισεκατομμυρίων και ψήφισε για να κλείσει η αξιολόγηση, με όλη αυτή την καθυστέρηση, θα πρέπει να έχει προοπτική αναπτυξιακή. Δηλαδή θα πρέπει να φέρει πίσω ο κύριος Πρωθυπουργός την δυνατότητα της χώρας και της οικονομίας να ορθοποδήσει. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν γίνεται με την πολιτική που ακολουθεί. Και είμαι σίγουρος, έχω την πεποίθηση, ότι αυτά τα οποία έχουμε χάσει είναι πολύ περισσότερα από τα λίγα τα οποία μπορεί να κερδίσει σήμερα σε ένα δυσμενές πολιτικό περιβάλλον στην Ευρώπη.
Αν παρόλα
δεν
αυτά,
έπρεπε,
ναι,
αν δεν έπρεπε ποτέ να είχαμε φτάσει στο 17 για να διαπραγματεύεται η χώρα το αυτονόητο που είχε το 12.
Μάλιστα. Αν παρόλα αυτά, κύριε Παπαθεοδόρου, δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση για τη διευθέτηση του δημοσίου χρέους στο Eurogroup το μεθαυριανό. Ο Πρωθυπουργός προχωρήσει στη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, κάτι που ακούγεται, έτσι, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Δεν επιβεβαιώνεται, βέβαια.
Για να δοθεί τι από τη σύγκληση του Συμβουλίου
Πολιτικών Προφανώς κάποια αξιοδότηση για τη Σύνοδο Κορυφής, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να συζητηθεί εκεί.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, καταρχάς, την σύγκληση του Συμβουλίου την κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επομένως όλα τα κόμματα απαντούν θεσμικά σε αυτή την πρόσκληση. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Εμείς έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη θέση. Θέλουμε λύση ξεκάθαρη να φέρει ο κύριος Πρωθυπουργός πίσω χωρίς κανένα αστερίσκο. Επίσης, σε αυτή τη διαδικασία που την έφερε μόνος του με την κυβέρνησή του και με την προσωπική του σφραγίδα, την έφερε μόνος του μέχρι εδώ, θα την τελειώσει και μόνος του. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και από εκεί και πέρα να αλλάξει πολιτική. Όχι ο κύριος Πρωθυπουργός, να αλλάξει πολιτική στη χώρα. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Γίνεται με την αλλαγή συσχετισμών που υπάρχουν στην κοινωνία πλέον αυτοί οι συσχετισμοί να γίνει και στη Βουλή.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, ότι δεν θέλουμε εκλογές, είμαστε υπέρ μιας κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας. Αλλά
λέω ακριβώς το αντίθετο. Ακούστε με. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Κυβέρνηση συνεργασίας από την παρούσα Βουλή δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι να κλείσει τη διαπραγμάτευση όπως πολύ κακά την έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα, και για να αλλάξει πολιτική χρειάζεται να απευθυνθεί στο λαό, ο οποίος και θα αλλάξει τους συσχετισμούς. Αλλαγή πολιτικής μπορεί να γίνει, το είπε η κυρία Γεννηματά, σε όλους τους τόνους, το επανέλαβε χτες στη συνδιάσκεψη στην Πάτρα, την αναπτυξιακή που είχαμε. Το υποστηρίζουμε οι πάντες ότι αυτή τη στιγμή, βεβαίως και δεν μπορεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη να επιβάλλει εκλογές, θεωρούμε ότι η μόνη λύση είναι αλλαγή πολιτικής που θα προέλθει από την αλλαγή των συσχετισμών στη Βουλή.
Το ένας προηγούμενο διάστημα όμως, κύριε Παπαθεοδόρου, νομίζω δεν ήταν η Δημοκρατική Συμπαράταξη τόσο υπέρ πια της προσφυγής, της προώρης προσφυγής στις κάλπες.
Έχετε δει πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση της χώρας όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Η ρητορική είναι η ερώτηση.
Ναι, προφανώς.
Οι πολίτες γνωρίζουν ότι ακόμα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αποφασίστηκε νέα παράταση του τέταρτου μνημονίου. Γνωρίζουμε όλοι, και δεν το λέω εγώ αυτό, αυτό ψηφίστηκε, ψηφίστηκε το πάγωμα των συντάξεων μέχρι το 2023, όταν υποτίθεται ότι το μνημόνιο ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2018. Αυτό μας κάνει ένα νέο μνημόνιο και κάθε φορά που η κυβέρνηση πάει και διαπραγματεύεται, επιδεινώνεται η κατάσταση της χώρας. Άρα γι' αυτό ξεκάθαρα ζητάμε την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα πρέπει να υπάρξει ήττα αυτής της πολιτικής. Μόνο δεινά έχουν συσσωρευτεί όλη αυτή την περίοδο στη χώρα.
Από την
και
άλλη,
δεν πηγαίνει άλλο.
Από την άλλη, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παπαθεοδόρου, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι υπάρχουν προβλήματα στα εσωτερικά των κομμάτων και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αυτά Δεν πρέπει
Να
κάποια
σας πω
στιγμή,
κάτι.
ναι.
Τα προβλήματα, οι συζητήσεις, οι διαφωνίες των στελεχών των πολιτικών κομμάτων έχουν καμία σχέση με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.
Έχουν
Αυτή τη
σχέση
στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση.
για το μετεκλογικό σενάριο που λέτε, δηλαδή
Το
μετά τις
μετεκλογικό
εκλογές
σενάριο
για
προϋποθέτει
συνεργασίες.
εκλογές. Εκεί λοιπόν εμείς θα ζητήσουμε στον ελληνικό λαό να μας κάνει ρυθμιστές για να μπορούμε να επιβάλλουμε την πολιτική συνεννόηση. Πολιτική συνεννόηση είναι συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από την κρίση όπως καμία άλλη χώρα δεν βγήκε από την κρίση, χωρίς να έχουν συμφωνήσει οι πολιτικές δυνάμεις σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με βαθιές τομές στο κράτος, στην υγεία, στην παιδεία. Μήπως θέλετε να σας πω ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται η μεγαλύτερη αποδόμηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων των προηγούμενων ετών με ένα σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται όχι απλά στους αντίποδες των όσων γίνονταν μέχρι τώρα, βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που γυρνάει 30 χρόνια πίσω σε ένα σύστημα που έχει κλείσει τον βιολογικό του κύκλο και τον πολιτικό του κύκλο. Και όμως η Ελλάδα το κάνει. Λοιπόν, με αυτές τις πολιτικές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Με
Γι' αυτό
κάποιους
εμείς
πολιτικούς από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή με κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα υπήρχε διάβλος επικοινωνίας ενδεχομένως.
Κανένας διάβλος επικοινωνίας στην πολιτική η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα. Είναι γνωστή η θέση της κανένας διάβλος επικοινωνίας και όλα αυτά τα γλυκανάλατα τα οποία βλέπω να κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα ότι θα πρέπει να συνοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς στη στροφή που θα κάνει, όλα αυτά είναι τα ημαρτημένα. Όλα αυτά είναι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά και κυβέρνησε επί 2,5 χρόνια με το ΣΑΝΕΛ και έφερε τη χώρα εδώ που βρίσκεται. Κυβερνά με δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από εθνολαϊκιστικές κορώνες και από πολιτικές θέσεις οι οποίες βρίσκονται απέναντί μας. Υπό αυτήν την έννοια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρα για όλους και σε αυτό συμφωνούν όλοι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οποιασδήποτε συζήτησης πριν δοθεί ο λόγος στο λαό και στους πολίτες να αποφασίσουν πώς θα ανατραπεί και το υποσημειώνω αυτό η σημερινή πολιτική.
Αν αλλάξει,
μετά τις εκλογές, η δύναμη των κομμάτων θα είναι αυτή η οποία θα καθορίσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης για να βγούμε από την κρίση.
Τώρα μου δώσατε μία άλλη έτσι, πάσα για την δήλωση που έκανε ο κ. Παπαδημούλης, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι στρατηγική μάλλον επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον η σύγκληση αριστερά σοσιαλιστών και πρασίνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρείτε ότι είναι πιο...
Εγώ θα σας έλεγα ότι τότε θα πρέπει να κοιταχτούν λίγο μεταξύ τους και το τι λένε και πώς το λένε, διότι αν ήταν προγραμματική η θέση αυτή, δεν θα είχαμε το βράδυ των εκλογών του 2015 τους εναγκαλισμούς με τον κύριο Καμένο και δεν θα είχαμε την επανειλημμένη τοποθέτηση όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλη χοροδία, η οποία είναι και κακόφωνη πλέον, σε μεγάλη χοροδία, να λένε πόσο έντιμη είναι η συνεργασία τους μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων Ελλήνων. Εάν ο κύριος Παπαδημούλης, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ή άλλα στελέχη, σκέφτονται ότι δεν τους βγαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να κοιταχθούν μεταξύ τους κάπου έχουν κάνει λάθος, το λάθος δυστυχώς το πληρώνει η χώρα και πάνω απ' όλα καμία συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει με μια κυβέρνηση καταστροφική, της οποίας της έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές να αλλάξει την πολιτική της και όχι μόνο το κάνει, αλλά βαθαίνει την κρίση στη χώρα.
Κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστούμε θερμά και για την ανάλυση για τις γαλλικές εκλογές, αλλά και για τα όσα μας είπατε που αφορούν
σας
στο
ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, καλημέρα.